Ви на хвалях свободи. З вами Віталь Циганков. У п'ятницю, 16 снежня, на нашому сайті відбулася онлайн-конференція з старшинем Союзу білоруських письменників Борисом Петровичем. Нагадаємо, 10 снежня на черговому з'їзді СБП Борис Петрович був обраний новим керівником організації. Слухайте першу частку відказу господаря Петровича на питання удільників онлайн-конференції. Першое питание нашей онлайн-конференции наслал наведник, который подписался Цікавны. Самое простое питание. Для чего вогуле потребны сегодня союз письменников? Это профсоюз, ти идейная организация, ти что?
Питание не такое простое, как может податься. Але скажу так. Для чего пчелы собираются у рой? Каб баранить волі свои. Коли больше за 400 человек объединяются в союз, значит, это им треба, каб оборонять свои интересы. У кожного письменника буде своє тлумачення, чому він вступив у Союз, і не виходить з його, не глядячи на те, що знаходиться у їм, сьогодні приносить тільки одні проблеми. У нас може бути тільки тепер, тільки сьогодні Союз письменників становиться тим і таким, яким він повинен бути, не розміркувальником ніяких добротів, як було при СССР, а об'єднанням творців на професійній основі. До речі, Союзи, пен-центри, у які виходять літератори, зовсім не придумка большевиків чи Сталіна. Були об'єднання письменників і до того існують і тепер во всіх країнах світу, і по некалькі. Якими б егоїстами да і прагматиками не були поводь для нас люди заходні, вони, як і ми, об'єднуваються у письменницькі організації для оборони своїх інтересів, для оборони правов на свободу слова, свободу друку, для праці, даруйте за високі слова, на заховання і розвиття родної культури і мови.
Далее до нашей онлайн-конференции включается наступный наведник нашего сайта, и он подписался не письменник и задает такое питание. Какая динамика за последние годы у колькости сябров Союза белорусских письменников? Стало их больше или меньше? Кто приходит, а кто покидает Союз?
Ну, на жаль, за последние годы колькость сябров Союза белорусских письменников уменьшилась приблизно на 100 человек. Скажу открыто, связано это с тем, что з'явився правовладный союз письменников Беларуси, створався он на базе сябров из нашей организации, и одразу у него вымушены были перейти большість тих, кто працював у державных структурах и выданиях. Черговый наступ на сябров нашей организации отбылся в лютом минулого года, коли в державные установы и выдання, где они працуют, пришел лист из высоких структур, у яким потребовали альбо выйти из СБП, альбо звольняться с працы. Это был тяжкий момент для нас усіх, але ми його пережили. Повторення той ситуації відбулося перед самим опошнім з'їздом. Некілька чоловік вийшли з Союзу, знову ж під тиском своїх керівників. А ввогалі Союз письменників – об'єднання доброохотне, і вийти з його легче, ніж уступити. Уступити, до речі, тяжковато. Ми стоїмо над тим, каб престиж звання письменник, принаймні у нашому Союзі, не падав, і вступлення в Союз було своєособливим признанням професійної годності творці. Але тим не менш, кожен год Союз поповняється новими сябрами і найперш цікавою літературною молоддю.
Наступне питання досилає гелікоптер. Господар Борис, що ви зробили перш за все за перший тиждень керування Союзом письменників? Дякую і поспіху вам.
Дякую вам. Що поспіли зробити? Ну, надвор'я тепле на Білорусь вернули, а то перед з'їздом раптом такий сніг повалив. Пам'ятаєте? А коли серйозно, то перший тиждень пройшов, на жаль, не в творчих клопотах. Довелося займатися підготовкою різних послез'їздовських документів для Мін'юсту. Гутарить з тими, з ким доведеться працювати у ближайші годи. Бо вельми важливо створити колектив однодумців. Це може бути найважніше сьогодні.
Далі наступне питання задає Олена. Питання таке стратегічне. Чи можна лічити письменника білоруським, який живе в Білорусі, має білоруський пашпорт, але пише свої твори тільки по-російську?
Вельми складане питання. Ведаю, кільки дідів зламано у різних спречках, кого і ким лічити. Напридумували різних новотворів, які навіть гучать ледь не по-блюзнерську, кшталту «білоруський і рускоязичний писатель». І це не у такій шматнаціональній країні, якою з'являється, до прикладу, та ж Росія. Ці є там татарський русскоязычний писатель, ці якутський русскоязычний писатель. Може, і нам треба прості глядіти на гэта. Пішеш по-руску, працюєш на русскую культуру, значить письменник русский. Пішеш по-татарску, татарський. Это у мастаку простей, бо їх мова творця інтернаціональная, агульная для всіх, фарби. А тому приналежність мастака визначається по місцю народження. Ван Гог – голландський мастак, хоч і прожив більшість життя не на родимі. І нема тут місця для кривдов. Можна жити у Франції і бути заставаться русским письменником, як Бунін. Ніхто ж не називає його французьким русским письменником. Пройде час, і у нас усе усталюється, і не буде сприйматися так болюче. Але гэта калі разважаць так агульна, калі можна сказаць. А калі я пачынаю думаць канкрэтна і згадваць канкрэтных асобаў, вот, скажам, маладога пісьменніка Павла Антіпава, ён піша па-руску, але ж ён беларускі пісьменнік. І таму, сапраўды, гэта вельмі складанае пытанне, на якое адназначна адказаць фактычна немагчыма.
Два пытанні задае Рыгор з Віцебску. Першае. Чаму часопіс «Дзеяслоў» так цяжка знайсці і купіць, чаму ён выходзіць нечаста? І другое звязанае з гэтым, які наклад часопіса на сённяшні дзень?
На жаль, свае друкі «Белкніга», нашыя манапалісты па распаўсюду, куды мы не раз звярталіся, «Дзеяслоў» на распаўсюд не бяруць з розных прычынаў і меркаванняў. А таму часопіс распаўсюджваецца толькі па падпісцы і ў Менску па некалькіх крамах. Раю падпісацца. Зрабіць гэта можна ў любым паштовым аддзяленні Беларусі. Дарэчы, скарыстаюся момантам і скажу, што наш падпісны індэкс 74813, і выпісаць часопіс яшчэ не позна. Колькасць падпісчыкаў у апошнія гады ў нас стабільная, а наклад 1000 асобнікаў. Далучайцеся.
Наступнае пытанне задае сталы наведнік нашых онлайн-канферэнцый Александр Калятка з Гомеля. Ён сам прызнаецца, што традыцыйна здае гэтае пытанне гасцям свабоды. Ці гатовы вы, Барыс, падтрымаць патрабаванні беларускіх блогераў аб скліканні Всебеларускага народнага схода на сапраўды дэмакратычнай аснове?
Ну, падтрымліваю адназначна. Толькі пэўна, як і большасць нашых суграмадзянаў, суайчыннікаў, сумніваюся, што гэта рэальна ў сённяшніх умовах. Але каб пазбавіцца сумневаў, трэба працаваць у гэтым кірунку планамерна і паступальна. І тады насуперак усім скептыкам, да якіх, на жаль, пакуль належу і я, сход адбудзецца.
Далейшае пытанне ўздымае Вячаслаў Зывацэвічаў. Ён піша пра малыя ганарары аўтарам за публікацыі ў літаратурнай Беларусі, асабліва тым аўтарам, якія жывуць у рэгіёнаў. Ніводзін аўтар, заявляе Вячаслаў, не атрымаў ганарараў, хаця некаторыя друкаваліся некалькі разоў.
Шаноўны спадар Вячаслаў, які ўжо тут ганарар? Выжыць бы сёння з гэтымі цяперашнімі коштамі на паперу ды друк. Літаратурная Беларусь выходзіць як дадатак да газеты «Новы час». Вы пазванілі б у рэдакцыю і спыталі б, чым можна дапамагчы. Тады б я вас разумеў.
Ніколай Бабруцько працягвае тэму, яка ўжо здымалася падчас онлайн-канферэнцыі, ён піша. Паважаны спадар Барыс Петрович, калі я пішу толькі па-руску, ці прымуць мяне ў ваш саюз? Ці ёсць у вас такія творцы?
Безумоўна, ніякіх абмежаванняў у нас не існуе. У нашым саюзе шмат творцаў, якія пішуць на розных мовах, у тым ліку і па-руску. Каго назваць? Ну, хоць бы вядомую вам Святлану Алексіевіч.
Ігар цікавіцца. Спадар Петрович, калі вас запросяць на нараду ў адміністрацыю прэзідэнта разам з Шыргінцом, ці пойдзеце? Ці ёсць такія пытанні, якія вы з ім разам маглі б абмяркоўваць?
Ну, чаму менавіта і абавязкова з Шаргінцом? Мікалая Івановича запрашаюць і без нас. Больш за 5 гадоў існуе правладны саюз пісьменнікаў, і за гэты час ні разу старшыню рады нашай арганізацыі не запрасілі на нейкае мерапрыемства, нават на дні пісьменства і друку. Мене, дарэчы, таксама не запрасілі на мінулагоднія свята, на маю радзіму ў Хойнікі. Зрэшты, не запрашалі нас і раней. Пытанні, якія варта абмяркоўваць шмат, пра гэта сведчаць заявы нашага з'езда, першая з якіх аб катастрафічным стане беларускай мовы ў беларускай дзяржаве, другая аб ушанаванні памяці Васіля Быкава за больш як 8 гадоў з часу смерці Васіля Владзіміровича ў краіне, дзе ён нарадзіўся і якой прынёс сусветную славу, нічога дзеля яго памяці не зроблена, нават вуліца ў сталіцы не названая. У трэцяй заяве гаворыцца пра неабходнасць увядзення ў нашай краіне мараторыя на смяротнае пакаранне, а таксама пра неадкладнае вызваленне ўсіх палітвязняў, у тым ліку і сяброў нашай арганізацыі Алеся Беляцкая і Павла Севярынца. У нашым саюзе шмат паважаных пісьменнікаў, з якімі варта раіцца, по гэтых да іншых пытаннях. Я быў бы рады, каб у адміністрацыю ці хоць бы ў міністэрстве культуры знайшлі магчымасць сустрэцца з Рыгорам Барадуліным, Нілам Гілевічам, Геннадзем Бураўкіным, Анатолем Верцінскім, Сергеем Законнікавым, Леонідам Дранько Масюком, Владимиром Орловым, ну да і іншымі, у тым ліку і маладымі пісьменнікамі. Гэта было б зусім не лішнім.
Валер Грысук з Менску задае наступнае пытанне. Ці разумееце вы, што на вашу думку ёсць грунт культуры беларусаў? Калі Бахарэвіч руйнуе грунт культуры беларусаў? І што такое на ваш капыл свабода слова?
На мой капыл свабода слова гэта найперш адсутнасць ідэалагічнай цэнзуры і забароны на публікацыю меркавання, адметнага ад думкі большасці. Выказацца мае права кожны, як я спрэчыць яго. Не хочацца цытаваць знакамітыя словы, я гатовы жыццё аддаць за тое, каб вы маглі вольна выказаць сваю думку, але даводзіцца. Мяжой для творцы можа быць толькі густ. Рэч больш рэдкая, чым талент. Яшчэ раз пачынаючы выданне дзеяслова, для сябе вызначыў, што цэнзуры, як такой, у часопісе не месца. Друкавацца будзе ўсё, апроч тэкстаў з відавочнымі прыкметамі расізму, антысемітызму, ксенафобіі, гамафобіі, фашызму. Гэтага і стараюся трымацца. Грунт культуры беларусаў не зруйнуе ніхто і нішто, тым болей такія публікацыі, як Альгерда Бахарэвіча, ды іншыя. Іначай, што гэта за грунт, калі яго так лёгка адным артыкулам разбурыць?
Працяг адказаў старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Барыса Петровіча на пытанне наведнікаў нашага сайту слухайце пасля невялікай абвесткі.
Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Расійскія паслявыбарчыя пратэсты, як у Беларусі, ці як у Егіпце. Ці спатрэбіцца Пуціну дапамога ад Лукашэнкі? Якім будзе беларуская рэха расійскіх пратэстаў ад Балотнай плошчы да плошчы Бангалор? Гэтыя тэмы ў чарговым выпуску «Зоны свабоды», які вядзе дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук. У ёй удзельнічаюць Юры Дракахруст, дырэктар рускай службы радыё «Свабода» Ефім Фіштейн і аналітык цэнтральнай службы навінаў нашага радыё Брайан Уітмар. Глядзіце перадачу ў суботу 17 снежня ў 19 гадзінаў. «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Астра-4А» і «Астра-1КР».
Вы на хвалях «Радыё Свабода» сёння ў нашай праграме. Рэпартаж з 4-го ўстаноўчага з'езду партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Агляд навінаў палітвязняў Ірыну Халіф выклікалі ў міліцыю на 19 снежня. Мікола Алтуховіч трапіў у шпіталь пасля спробы суіцыду. Развагі экс-кандыдату ў прэзідэнты праз год пасля выбараў. Апрача гэтага ў нашай праграме радыёварыянт онлайн-канферэнцыі, якая адбылася на сайце свабода.орг. На пытанні наведнікаў сайту адказвае новаабраны старшыня Саюза беларускіх пісьменнікаў Барыс Пятровіч. Таксама вы пачуеце «Дом літаратара». Сёння ў ім гамбургскі рахунак Бахарэвіча пра паэта Алеся Груна і рубрыка «Верш на свабоду». Заставайцеся з намі. Да гадавіны плошчы на сайце свабода.орг спецыяльны раздзел прысвечаны падзеям, якія пачаліся ў дзень прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня 2010 году.
Відэа інтэрв'ю з экс-кандыдатамі.
Гістарычны онлайн-рэпартаж у дзень выбараў.
Галерэя невясёлых карцінак ад нашага карыкатурыста.
Прэзентацыя праекту «Галасы салідарнасці».
На сайце
свабода.орг.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў, і зараз працягнем перадачу онлайн-канферэнцыя. 16 снежня на пытанні наведнікаў нашага сайту адказаў старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Барыс Пятровіч. Слухайце другую частку адказу спадара Петровіча на пытанні наведнікаў онлайн-канферэнцыі. Дмитрий Зменского пишет. Дзень добры, спадар Барыс Пятрович. Распавідзіце, калі ласка, пра цябе крыху больш падрабязна, чым гэта падала Радыё Свабода на сайце. Якая ваша сям'я, як вам увогуле зараз жывецца? Якія праблемы найбольш замінаюць у жыцці па-за прафесійнай дзейнасцю? І наадварот, у чым знаходзіце натхненне, што спрыяе аптымізму, чым сілкуеце, жывіце душу? Якой вам бачыцца бліжэйшая будучыня краю?
Дзякуй за пытанне. Про себе завсёды рассказывать нелёгко, и я николи не імкнуўся гэта рабіць. Родом я з Палесся, з вёскі, якая дала Беларусі некалькі вядомых пісьменнікаў, з якімі звязаны я сваяцкімі сувязямі праз маці і бацьку. Такім чынам нібыта нам не сышлося. У літаратуры дэбютаваў позна, амаль у 30 гадоў, хоць пісаў з дзяцінства і працаваў журналістам у розных выданнях. Не спяшаўся рабіць гэта, ды і пісаў не зусім па-савецку па тым часе. Арыентаваўся на мадэрновую, эксперыментальную, авангардную літаратуру. Жанаты, маю двух сыноў. Старэйшы таксама журналіст, як і шмат хто з Сачынкаў і Беспалых, гэта прозвішча маёй маці. Малодшы старшакласнік, але яго больш цікавяць дакладныя навукі. Люблю спорт, асабліва футбол. Гэта мой адпачынак. Магу спыніцца ў двары і дзясятак хвілінаў глядзець, як ганяюць мячы хлапчукі. Часу хранічна не хапае, найперш на ўласную творчасць. Таму пішу не шмат. Яшчэ з меншай ахвотай друкую, нават у дзеяслове. У мяне ёсць фрэска, якая называецца «Пас аддаць». Там выказана маё крэда. Мне прыемней іншым дапамагчы, чым вылучыцца самому. В будучыні Беларусі бачу светлай і прыгожай. Іначай навошта навогул жыць?
Некалькі пытанняў задае Паўлінка з Жэнёвы. Першае, як вы ставіцеся да Некляева і іншых генца? Далей, якое ваша меркаванне пра беларусаў, як пра народ? Як вы ставіцеся да тых рускіх, якія кажуць, што беларускай мовы не існуе? Вось мой пляменнік у Расіі вучыцца ў школе і праходзіць гісторыю а Беларусі, піша Паўлінка Жэнёвы, яны там вучаць, што беларускай мовы няма, існуе толькі дыялект. Што вы можаце на гэта адказаць?
Я з павагай стаўлюся да ўсіх, бо з дзяцінства засвоіў ісціну. У любой сітуацыі ад пачатку да кожнага чалавека трэба ставіцца з павагай. Далей можна меркаваць па ўчынках і справах іхніх. Як па мне, дык лепшага народа, чым беларусы, няма. А калі б нас яшчэ і прымусілі быць беларусамі, як казаў незабыўны Ян Кабрыль, дык і ўвогуле ідэальны народ быў бы. Зразумела, гэта жарт, але тым не менш у кожным жарце ёсць доля ісціны. Шкадую рускіх, якія лінуюцца пацікавіцца сапраўднай беларускай гісторыяй і трымаюцца старых шаблонаў і забабонаў. Суседа трэба паважаць, якім бы ён ні быў, бо інакш як можна спадзявацца на добрыя адносіны. Ці трэба тут казаць, што ў беларусаў вялікая гісторыя і найпрыгажэйшая і адметная мова. На жаль, я сам вучыўся па падручніках, дзе ў фарбах распісвалася гэта так званае лядовае пабоішча, і ні слова не было пра бітву народаў, пра Грунвальдскую бітву. Узносіўся Іван Фёдараў і зусім не згадаўся Францыск Карына. Гэта нашая бяда, што не толькі суседзі, але і мы не ведаем нашай гісторыі, што не шануем родную мову. Сёння ёсць інтэрнэт, ёсць незалежныя выданні. Шмат кніг, дзе можна знайсці праўдзівыя звесткі пра Беларусь. Трэба толькі жаданне. Для пачатку хоць бы жаданне не пагадзіцца з тым, што вам кажуць, і паспрабаваць аспрэчыць тое.
А некалькі пытанняў задае наведнік Ляшко з Добруша. Будзем адказваць на іх па парадку. Дзень добры, Слава Петрович. Па-першае, віншую вас з абраннем на пасаду старшыні Саюза беларускіх пісьменнікаў.
Ну, дзякуй, але мне трэба спачуваць, а не віншаваць. Сённяшняя сітуацыя.
Па-другое, карыстаючыся момантам, хачу спытаць банкаўскі рахунак пісьменніцкай арганізацыі, на які можна даслаць ахвяраванне.
Рахунак Саюза беларускіх пісьменнікаў пакуль замарожаны, не дзейнічае. Плануем у хуткім часе яго адкрыць, раскрыць дакладней. Паведамім пра гэта на нашым сайце. Сайт называецца ён litbel.org. Тады можна будзе даслаць нам ахвяраванне. Вельмі ўдзячны вам за гэта. Мусіць, вось гэта і ёсць першы плён нашага онлайну сённяшняга. Бо дапамога Саюза цяпер як ніколі патрэбная. Сродкі з дзяржбюджэту ідуць на падтрымку толькі пісьменнікаў з праўладнага паралельнага Саюзу. На жаль.
Трэцяе паданне спадара Ляшкова. Скажыце, калі ласка, якія бліжэйшыя планы ў Саюза, задачы ды мэты? Што будзеце рабіць?
Ну, некалькімі словамі тут не адкажаш. Я в Союзе чалавек не новы, таму найперш будзем працаваць над тымі тэмамі, над якімі працавалі раней, друкаваць свае выданні, развіваць сайт, цісней працаваць з рэгіёнамі і моладзю. Плануем распачаць выпуск бібліятэчкі твораў з пачынаючых аўтараў. Паспрабуем зрабіць літаратурнае веб-радыё. Часцей знаходзіць добрыя словы для нашых юбіляраў і проста сяброў, каб яны не адчувалі сваю адарванасць ад арганізацыі.
І чацвёртае, спадар Ляшко пытаецца, як можна звязацца з вашай арганізацыяй.
Ну, нам прасцей патэлефанаваць. Наш тэлефон 8017-200-8091 альбо напісаць на электронны адрас СБП Тутбай.
Наступнае пытанне задае Юрась з Гомелю. Ці лічыце вы рэп вершы літаратурай? Ці ведаеце творчасць беларускамоўных рэп-выканаўцаў?
Валентина Кудович неяк сказаў мне, што сёння ў часы постмадернізму не існуе такого паняткаю, як графаманія. Дадам, яго не існавала і ў паганскія часы, яго гэтага панятку няма і ў фальклоры. Гэта ўвогуле, калі казаць пра творчасць, незалежна ад жанраў. Некалі спрачаліся, ці можна лічыць слова песню ў паэзіі. Гэта, я лічу, працяг той спрэчкі на новым этапе. Рэп своеасаблівая, але літаратура, новая літаратура новага пакалення. Як і інтэрнэт-літаратура. Сам рэп практычна не слухаю. У гэтым сэнсе я кансерватар, застаўся ў добрых 80-х годах. З беларускіх рэпераў чуў толькі Вінсэнта. Нічога так, цікава.
Алесь, задай наступнае пытанне. У інтэрв'ю «Свабодзе» адразу пасля з'езду пра абвінавачванне на адрес Альгерда Бахарэвіча на пісьменніцкім з'ездзе вы сказалі: «На жаль, ніхто ў залі не ўстаў, не выйшаў і не абараніў Альгерда». Калі на жаль, дык чаму самому вам нельга было ўстаць і абараніць?
Ну, гэта адбылося падчас адной з паузаў на з'ездзе. Я пры гэтым не прысутнічаў. Увогуле, паводле відавочцаў, гэта быў абсалютна незначны эпізод на з'ездзе, якому незаслужана далі грамадную ўвагу. Пасля таго інтэрв'ю мне казалі, што спробы абараніць Бахарэвіча былі, але такія ж няўцямныя, як і сама дыскусія. На жаль, зноў жа.
Воля цікавіцца, наступная ўдзельніца нашай онлайн-канферэнцыі. На вашу думку, спадар Петровіч, калі беларускай літаратуры было лепш? 20 гадоў таму, якраз перад незалежнасцю, ці цяпер, 20 гадоў пасля набыцця незалежнасці?
Лепш было той кароткі прамежак, калі была незалежная дзяржава Беларусь. Гэта было якраз з 91 года па 94 год, калі я дэбютаваў у літаратуры, калі я выдаў сваю першую кніжку, але не толькі таму. Гэта сапраўды былі, можа быць, залатыя часы для сучаснай беларускай літаратуры.
Таццяна з Менску задае наступнае пытанне. Мой сябр жыве ў Нью-Йорку, выдаў шэраг кніг і актыўны сябар міжнароднага панцэнтру. Але ніяк не можа, хаця і жадае, стаць сябрам Саюза пісьменнікаў на радзіме. Усё неяк не знаходзілася часу на кантакты з адарваным ад радзімы чалавекам. Ці прымаюць у Саюз суайчыннікаў з-за межы? З кім і як звязацца для высвятлення падрабязнасцей у гэтай справе?
Ну, звяжыцеся з намі па электронным адрасе, на які я назваў, і мы патлумачым сітуацыю. А ўвогуле, у нашым саюзе каля 50 сяброў, якія жывуць за межамі Беларусі. Гэта ў асноўным тыя, хто ўступіў у саюз пісьменнікаў тут, на радзіме, але так склалася, што з'ехаў альбо на працу, альбо на сталае жыццё. Апроч таго, у нас ёсць ганаровыя сябры нашай арганізацыі, якія стала жывуць за межамі. Таму трэба будзе канкрэтна паразмаўляць і проста спісацца па электроннай пошце.
Апошняе на гэты момант пытанне нашай онлайн-канферэнцыі задаў Ян, задае спадару Петровічу, як рэдактару часопіса «Дзеяслов». Спадар рэдактар, што будзе ў 2012 годзе ў часопісе, які новыя значныя творы і аўтары?
Самае галоўнае, што часопіс будзе выходзіць, як і раней, што два месяцы. Падпіска на яго аб'яўлена, і, як я казаў, ужо можна выпісаць. Новых твораў і новых аўтараў вельмі шмат, і, на жаль, утварылася нават невялікая чарга. Я магу сказаць, вот скажам, што ў хуткім часе выйдзе чарговы 55-й нумар, там будзе новы раман Алеся Пашкевіча, там будзе новая паэма Владзіміра Некляева, там будуць новыя вершы Геннадзя Бураўкіна, там будуць новыя творы маладых аўтараў, там будзе крытыка, будуць артыкулы пра мастакоў. Карацей, «Дзеяслоў» трымае марку, я б сказаў бы, і трымаецца на тым узроўні, на якім некалі пра сябе заявіў.
И поводу нашей традиции на закончение онлайн-конференции мы просим нашего героя выказаться про питания, которые прогучали, про свое огульное уражение от онлайн-конференции и, может быть, несколько пожеланий для слухачев Радио Свобода и читачев нашего сайта.
Ну, питания были вельми цікавые, и добро, что они тычились не только Союза, но и были особистые. Но я пожелал бы слухачам Радио Свобода, чтобы они шильней цікавіліся сучасной белорусской літературой, каб читали сучасных белорусских авторов. И коли не задумываются, який подарунок зробить своим родным напередодні Калядов, напередодні Нового года, то купите добрую белорусскую книгу. Счастья и здоровья вам, плену и перемен в Новом годе.
Вы слухали отказы старшини Союза белорусских письменников Бориса Петровича на пытание удельников онлайн-конференции, якая отбылась на сайте Белорусской Свободы. Нагадаем, наш адрес в интернете – свобода.орг.
Слухачы, запишите, калі ласка, хвалі частоты беларускай свабоды.
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6155 кілегерцаў.
Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 6120 і 9515 кілегерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 9515 кілегерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткай хвалі 49 метраў, частоты 5840 і 5930 кілегерцаў.
Таким чином, завсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на короткой хвале 49 метров, а так само на средних хвалях, частота 612 кГц, 490 метров.
Шановные слухачи, напишите, калі ласка, про якость приему наших передачов на новых частотах.
Адрес у Менску 220-005, поштовая скрынка 111.
У Чехии улица Виноградска, 159А, Прага, 10, индекс 10000. Заставайтесь со свободой.